a že na ženskom tele ma vzrušuje skôr taká útlejšia postava.
Mm-hmm.
Po smrti chcem byť najprv dekapitulovaný, odrezaná hlava, má dobrú hudbu a je sexy. To ma donútila škola vymazať a ešte mi dala 3 roky správania. A to mám 19 rokov. A to je prvý akože taký nejaký reálny vzťah. Taká pedažalská stoka, vieš. Také tie typické slovenské názory, hej, také tie homofóbne, rasistické, to som si nie úplne istý, či podporujem. Oh, že áno.
Ahoj, Adam.
Ahoj, Peťuš.
Chcela som uviesť toto video, že teda tento podcast, že vítajte pri mojom novom trendy podcaste, ale podľa mňa to vôbec neviem ako ty. Ako sa to robí?
Čaute, moje meno je Slejtina a vítam vás pri mojom novom trendy podcaste.
Počkaj, ja som to učila, aj môj manžel sa to učil, počkaj. Nie, neviem to teraz. Boha. Nie, nejde mi to. Ale doma mi to celkom už išlo. Pozerali sme tvoje videá.
Ďakujem, to
lebo,
cením.
Ja ťa, neregistrujem ťa dlho, respektíve registrujem ťa, ale nevedela som vôbec, že robíš akože aktívne YouTube a tak, že ja som ťa registrovala ako takú postavu.
Som postava. A mám dobrú postavu.
Máš. Ale si teda aj na YouTube aktívny a máš aj pesničky.
No a hej. Ale akože ja tú svoju hudobnú kariéru nepovažujem za niečo, za nejakú svoju prednosť, to robí som akože sa snažil nejak uživiť alebo niečo také, že rozhodne to neberiem seriózne, ale rád zabrdám do všetkých možných oblastí všetkého, čo sa dorobiť. Strašne rád tvorím, je mi jedno čo proste a jedna z vecí, ktorú rád tvorím, je aj hudba.
Hej.
Nie je úplne konvenčná, ale myslím si, že celkom počúvateľná pre, že nájde si svoj audience.
Hej, svoje publikum, jasné. A ja som, ja keď som sa dostala k tvojim videám teraz, ktoré som teda tak aktívne začala pozerať práve preto, že som si ťa sem pozvala, tak som si tak uvedomila na sebe, že vždy vo mne zanechajú pozitívnu náladu. A aj teraz, keď vlastne si mi volal, že už si tu a počula som tvoj hlas v telefóne, tak úplne som bola zrazu taká, že...
To som rád.
Je to niečo, čo ty keď robíš videá, tak myslíš na to? Alebo rozmýšľaš nad tým, že čo to zanechá v tých ľuďoch, ktorí to pozerajú?
Určite áno. A práve preto ja točím videá naozaj vždy iba vtedy, keď sa cítim dobre. Pretože viem, že ono to má strašný dopad na to, ako na tom videu pôsobím. A aj na to, ako ten divák sa potom cíti, keď to video vidí. Že na tom internete stále pôsobím taký, že plný energie a šťastný a všetko, ale to je kvôli tomu, že ja vždy natáčam alebo proste robím nejaké projekty iba vtedy, keď sa cítim dobre. Že väčšinou a ja som strašne, neviem, sa to volá, ale že podľa počasia máš náladu.
Niečo senzibilné.
Fotosenzibilný?
Nie, niečo iné, neviem.
No.
Ale viem, čo myslíš.
A napríklad, že tie dni, ktoré viem, že má byť vonku teplo, ako napríklad dneska, tak si naplánujem také veci, kde som pred kamerou, lebo viem, že sa budem cítiť dobre. A zase také niekedy, kde ma pršať a viem, že proste budem taký, že chcem zomrieť, tak to si nechám, že budem strihať videá a odpisovať na e-maily.
Okej. Okay. A to je super, že si to vieš tak zariadiť.
Len bohužiaľ tá predpoveď počasia sa mi zdá, že úplne nejak nefunguje. Že poslednou dobou. Ale akože našťastie je v tom dobrom, že stále to hlási, že celý týždeň búrky pršať, tak ja si umyslel celý týždeň, že nič neplánujem a iba som pri mailoch a pozerám von z okna, že aké pekné počasie a je mi to ľúto.
Hej, no jasné. No inak my sme presne toto mali... Kedy to bolo? Keď to bolo dva roky dozadu to muselo byť, keď môj manžel rozbiehal biznis s vodnými fajkami a oni vlastne vtedy robili catering v jednej reštaurácii, že na terase robili vodné fajky, čiže záviseli vyslovene od toho, že aké počasie. A vlastne tam úplne si pamätám, že ja som sa vždy tak tešila, že bola zlá predpoveď počasia, lebo som vedela, že nepôjde robiť a bude proste so mnou a s malou doma. Ona sa akurát vtedy narodila. Vždy sa vylepšilo to počasie, keď on mal ich spracovať. Vždy. A keď jeho kolega mal ich spracovať, tak vždy boli búrky. Myslím, že ma jebne vtedy. To už sa tak naladíš, vieš, že sa tak tešíš, že okej, že budete spolu doma a budete s tým bábetkom a nie. Museli si proste robiť šišu.
Mne baví pracovať, takže ja som rád, keď môžem akože ísť niečo robiť. Hoci čo spojené so Slejtinou. Že ono to nie je len moja práca, ale zároveň moje hobby. A neviem, že všetko, že vždy si hovorím, že aj tá najhoršia časť mojej práce je stále lepšia ako tá najlepšia časť bežnej práce. Že proste ja by som, Jak som sa nedokázala proste pracovať v nejakom ofisie, ja iba niečo tam, ja neviem, že to by strašná nuda.
Ja som to robila, ja som pracovala pár rokov v korporáte. Popri tom som robila aj svoje také kreatívne veci, čo bolo asi dosť kľúčové, lebo kebyže nerobím popri tom tie kreatívne veci, tak asi by to bolo dosť. Ale zase ja som taký človek, že si viem na všetkom nájsť niečo, čo ma baví. Že aj na tej práci v tom korporáte som si našla konkrétne veci, ktoré ma bavili a to, na to som sa tak nejak fokusovala, no potom už ma to nebavilo vôbec. Ale tak to bolo hlavne ľuďmi. A to je inak podľa mňa dosť dôležité, že akí ľudia, s akými ľuďmi musíš handlovať.
No to určite, ja sa akože snažím obklopovať úmyselne ľuďmi, ktorí sú buď inšpiratívni, alebo proste, že radi pracujú a že sú takí produktívni.
Mm-hmm.
Lebo to vidím, že strašne nasávam energiu od akože okolia. A proste, keď som bol mladší a som sa kamarátil s takými, s takouto, takáto pedažalská stoka, vieš. Vieš, čo myslím, že takí ľudia, ktorých životné ambície boli, ja neviem, že úplne nulové proste, tak ja som ani nenapadlo, že by som mohol mať nejaké ambície.
Mm-hmm.
No a potom, jak som zrazu prešiel na tú strednú školu, kde bolo proste umelecká a tam bolo strašne ľudí, čo rôzne odbory študovali, mm-hmm. niekto sa videl veľký fotograf, chápeš, že? No, tak som bol taký, že wow, že toto ma úplne láka, že ja chcem proste robiť niečo kreatívne a veľa a začal som úplne proste
rozvíjať ten...
Áno, že... Moje najväčšie nejaká predstava šťastia kedy si bola, že oh Bože, že najradšej by som bol, keby celý život môžem iba doma ležať v posteli a nič nerobiť a pozerať televíziu, že to by bol aký úplne bohový život. A teraz, keď mi vyjde náhodou jeden deň, že nemám čo robiť, tak ja sa cítim úplne hrozne, neviem čo sebou, mám úplne depresie, proste fakt, že jeden deň doma a ja sa chcem zabiť, že ja už nedokážem ani pozerať televíziu, nedokážem proste, nedokážem zapnúť telku, ja to po 5 minútach vypnem, lebo sa cítim úplne, že toto ma nenapĺňa.
Hej, že ja je to také zabíjanie času.
Áno, že ja chcem robiť niečo, čo má nejaký zmysel.
Ja to mám veľmi podobne ako ty. Veľmi podobne a presne. Ja napríklad si rada zapnem, že Netflix, ale nedokážem iba to pozerať. Ja musím pri tom niečo robiť. Že ja mám zapnutý počítač a odpisujem napríklad na e-maily. Hey. A pozerám pri tom nejaký RuPaul's Drag Race alebo Vampire Diaries alebo niečo. Na to sme sa teraz strašne namotali zase po asi 10 rokoch.
Som už nevidel.
Nie?
A ja som nevidel strašne veľa takých tých...
Také teen drama, vôbec.
Žiadnu teen drámu som nikdy nevidel.
Gossip Girl?
Ani Gossip Girl, ja som v živote nevidel ani nič z Disney Channel, ani jednu epizódu, ničoho. Proste vôbec nie. Ja som úplne taký skôr, že... Také tie chalanské veci.
Hej. Napríklad?
Ja som úplne taký proste, že Batman proste. A celý Marvel, DC, ja som videl každý jeden film. Proste viem vymenovať, že v tom roku vyšiel. V 89. či Jack Nicholson tam hral. Proste úplne viem. Ja som úplne obsessed proste. Aj také, že Rýchlo a zbesilo a Mission Impossible, to sú úplne moje veci.
No, nie.
Milujem.
To nezvládam absolútne. To action.
Ako nahlej tam action, tak vlastne... Vyžívam. Lebo vlastne ja som išiel na tú umeleckú školu originálne so zámerom, som študoval film. A ja som išiel originálne so zámerom, že budem režirovať tieto
action filmy.
Akže nie len, že action, ale proste, že budem režirovať tieto takéto filmy. A potom sa to nejako, že tak trochu zvrtlo a tá slovina prišla do cesty, tak som odbočil, ale stále vlastne kajno režirujem veci, že každé video, čo robím, tak je to iným spôsobom, ale je to režia a predsa len, aj keď to nie je úplne doslovný scenár, tak to má nejaké tie svoje osnovy, ktoré treba vymysleť a je to veľmi podobné tomu natáčaniu filmu, len viacej kreatívne podľa mňa.
Hej, a robíš asi viac ako iba to režirovanie.
Áno, robím vlastne všetko, no. Robím všetko pri tom natáčaní.
Čo je inak taká vec, čo si strašne veľa ľudí neuvedomuje o tých youtuberoch, aj keď už mám pocit, že sa začína meniť, lebo už o tom tí youtuberi aj otvorene hovoria, že proste to, čo robí youtuber, je väčšinou to, čo dajme tomu pri nejakom seriáli alebo filme robí celý tým ľudí.
Hej.
Takže nie je to iba také, že si sadneš pred kameru a točíš sa?
No určite, no. Akože ten YouTube je strašne považovaný za takú akoby podradnú prácu niektorými ľuďmi, že sa tam iba doma sedia a natáča videjka, ale...
Nevidia to, čo je za tým. Akože nevidia ten kreatívny proces predtým
vôbec.
Hej,
a potom. Reálne to, akože ja to vždy hovorím, že jedno video trvá 3 dní, tak je akože dobré, že nie je také, že... nejaké Q&A, ale akože ja najradšej sa vyžívam v tom, že robím také že kreatívne videá, také, že čím väčší nápad, tak tým lepšie. Na väčšinou, že jeden deň trvá príprava, jeden deň trvá celé natáčanie a ďalší deň trvá postprodukcia. Takže v čistom, že 3 dní proste 12-ky sa na tom pracuje. Už som si dosť dlho štádia, že to ani nerobím sám. A teda akože všetko si to režirujem, ale už zamestnávam ľudí na niektoré tie veci. Napríklad teraz som zamestnal asistentku osobnú, ktorá mi s týmito vecami pomáha. Potrebujem niekoho, aby mi točil tie veci. Mm-hmm. A to ešte ten stres, že dohliadať na toľko ľudí, mm-hmm. že aby každý splnil všetko a potom jeden človek, alebo napríklad, že aj videoklip, keď si režirujem sám, tak to je úplne, že ja som bol produkčný, zohnal som všetko na to, ja som bol make-up artist svoj, ja som ten vystupujúci tam bol, strihač som bol, že reálne všetko som si tam bol ja. Mm-hmm. Ono to je mentálne strašne vyčerpávajúce, ten mm-hmm. fakt, že stres to je.
Hej, no. A ako dlho ti to trvalo, kým si sa dostal vlastne k tomu, že teraz zamestnávaš ľudí, ktorí, že už nie si proste mm-hmm. jeden človek, ktorý si to všetko rieši?
Tak ono to je... rozmýšľam. Ja neviem, ja stále hovorím, že 2 roky, ale to už hovorím minimálne rok. Tak keď som mal, počkaj, rozmýšľam, no. Keď som mal takých 16, tak som začal s tou slajtinou, už mal 19, takže nejaké 3 roky robím tú slajtinu. A naozaj iba ten posledný rok, to je už také, že ma to živí. A iba pomerne nedávno, no hej, ten posledný rok vlastne je taký, že... už to beriem ako biznis a nie iba srandu. Čo je super, lebo vlastne ja som o sebe vôbec nevedel, že dokážem byť vtipný. Ja som sa nikdy nepovažoval za showmana. A potom až vďaka YouTube som zistil, že aha, ja dokážem aj zabávať ľudí. Tak
dokážeš, ty, mňa zabávaš pravidelne.
To som rád. Nie vždy možno úmyselne, ale či už sa smejú so mnou, alebo na mne hlavne, že sa smejú ľudia. To je také moje moto. A čo som hovoril? Hej, no a potom som objavil pomerne nedávno, tak pred tým rokom, že vlastne mňa strašne baví aj ten biznis. Proste mňa úplne baví vymýšľať projekty, plánovať ich a proste stratégie marketingové. Akože ono to vyzerá ako nejaká pičovina, že osledujú si tam
niečo vymýšľať. Hej, lebo zase je to, že človek proste vidí ten finálny produkt, ktorý proste niekomu sa môže páčiť, niekomu nemusí, ale nevidí ten kreatívny proces.
Áno, áno, však teraz sme sa mimo kamery aj bavili, to nebudem úplne dobre rozoberať, ale že to, iba to vytvorenie merču, pokiaľ chceš mať naozaj, že personalizovaný ten merč, kvalitný, nie iba, že načapíš na svoje meno na nejaké tričko. Takže koľko s tým je proste práce, aby to všetko bolo podľa tých tvojich predstav, názvy, to sú mesiace, proste drny a to ľudia nevidia. A mňa to najviac štve, na celom tomto, čo robím, že vlastne ja som pred kamerou aj za kamerou a väčšinou to je rozdelené, že napríklad aj herci, že oni iba prídu pred kameru a toto robiaci tam aj spievaci iba odspievajú a za nich nejakí manažéri a scenaristi a neviem čo tie ostatné veci, áno. A mne to akože potom uberá, že mne je vždycky ľúto, keď sa ľudia cítia, že nie som aktívny na tom YouTube alebo Instagrame, že akože zanedbávam možno tú slejtinu, čo vôbec nie je pravda, len ja akože behind the scenes musím pracovať, áno, hej. Že ja možno vydám, ja neviem, že raz za týždeň niečo, ale ten zbytok toho týždňa proste plánujem iné veci a riešim. No a mne to vždy strašne ľúto, keď tí ľudia si myslia, že som udelený jedno.
To. Hej, inak to je taká, podľa mňa veľa tvorcov to tak rieši, že keď riešia tie biznisové veci, tak väčšinou nepostujú, alebo postujú menej, lebo proste nestíhaš. Ale viem, že veľa ľudí to má tak, že to tak riešia, že dokeľu, že teraz som nič nepostol. A fakt, že aj to publikum má často potom pocit, že sú zanedbávaní. Ja sa napríklad teraz začínam tak priučať tej biznisovej stránke veci a zisťujem, koľko vecí nerozumiem, alebo čo všetko sa musím naučiť. A hrozne ma to baví. A to je podľa mňa to úplne kľúčové, že keď ťa to baví.
Určite, ja s tým súhlasím, že na to vždy hovoril môj otec, s tým sa úplne stotožňujem, že rob to, čo ťa baví a peniaze prídu potom, pretože naopak to tak není. Že nemôžeš robiť niečo kvôli peniazom a čakáš, že to začne baviť proste. Ale naozaj, ja som presvedčený, že hocičo keď ťa baví a robíš to, tak sa v tom eventuálne zdokonalíš, proste, lebo to robíš veľa a záleží ti na tom. A keď to robíš potom dobre, tak z toho začnú ísť aj peniaze, lebo proste no, tak fungujú veci. Takže ja si myslím, že úplne všetko je možné a dá sa zo všetkého povedzme zarobiť, uživiť hociakým spôsobom, ak do toho človek dáva.
Mne sa to niekto minule pýtal na live streame na Instagrame, že akú strednú školu by som im poradila, že či by som im poradila ísť robiť niečo, čo ich baví, alebo ísť študovať niečo, s čím sa neskôr uplatnia. A ja hovorím, že ja nechcem to nikomu akože radiť. Ja väčšinou, keď robím nejaké videá na tému, že radím, tak hovorím z vlastnej skúsenosti. A s týmto nemám vlastnú skúsenosť, lebo mňa capli na 8-ročný gimpel a že išlo sa. Ale povedala som, že ja si... moje spolužiačky, strašne veľa mojich spolužiakov išlo študovať do Rakúska a išli študovať nejakú ekonomiu alebo Kiho Frasa, proste niečo, čo je také, že s tým sa zamestnáš. Mm-hmm. A ja neviem síce, čo oni teraz robia, určite to niektoré z nich baví, ale keď si to porovnám s tým, čo robím ja, a ako hej, strašne to ma to baví a v podstate aj tú vysokú školu mám takú, že čerpám z toho dodnes, tak hovorím tej babe, že proste neboj sa toho, že ak pôjdeš študovať niečo, čo ťa baví, že sa s tým neuživíš. Lebo to nikdy nevieš, že akú to má perspektívu ďalej. A keď ťa to baví, tak to proste rob. A ešte keď je to, že rozhodovanie o strednej škole, kde fakt nemusíš riešiť peniaze, tak uži si to a choď to robiť, hej, ak ťa to naplňa.
Hlavne, že človek pracuje celý život a práca je väčšina života. Mm-hmm. Reálne, že koľko normálny človek pracuje 8 hodinovky, to je väčšia časť proste dňa, ako máme, že potom väčšina ľudí len príde domov, si pozrie hodinku toľko, že fakt je podľa mňa veľmi dôležité vybrať si prácu, ktorá človeka baví, lebo to je proste, že to, čo budem robiť celý život.
A stráviš s tým viac času, ako hej, s rodinou niekedy.
A určite vo väčšine prípadov to tak je. A ja si myslím, že strašne ľudí sa akože naháňa sa tým uplatnením a tými peniazmi. Mm-hmm. A áno, možno s nejakou ekonomickou sa uplatníš hneď a v nejakom umeleckom smere sa možno uplatníš po 5 rokoch, možno po 10. Mm-hmm. Ale stále máš pred sebou ten celý život, je to náročnejšie. Ale podľa mňa sa potom aj cítiš lepšie a ja mám strašne dobrý taký ten pocit zo seba, keď keď pre niečo musím niečo urobiť. Mm-hmm. Že
že to nepríde
Samo, áno, a proste cítim sa dobre, že som zdolal nejaké prekážky. Mm-hmm. Ja strašne milujem výzvy a robiť niečo proste.
Lebo tým sa človek posúva, áno, tým sa presne, človek strašne veľa učí.
Hej, no. Mne to strašne baví si vytvárať stále nejaké nové veci. A ja ako náhle nejakú prekážku zdolám, niečo mi ide, tak už ma to nebaví. Ja som taký, že okay, čo teraz?
Aké si znamenie?
Barán.
Okay,
takéto veci veríš, riešiš?
Trošku. Ja som to riešim, lebo vždy, ja som Leu a na mňa naozaj veľa sedí z tých charakteristík, hej, ktoré sa hovoria. A aj čo som mala akože kamarátov napríklad, tak väčšinou to bolo tak, že proste rozumela som si s niektorými znameniami viac ako s inými. Nehovorím, že to tak platí. Napríklad môj manžel je rak a asi by sme nemali byť úplne, že manželia podľa tých akože compatibility stuff, ale zase nemáme úplne bez problémov manželstvo, takže niečo na tom bude.
Vlastne myslím, že žiadne manželstvo je bezproblémové.
To je pravda.
A pokiaľ to je nuda, a radšej budem mať nejaké hádky trochu, ako sa nudiť s niekým.
Mne sa inak strašne páči. 19 rokov si hovoril, že máš. Uh-huh. Že ty teraz, čo si vlastne hovoril aj s tým zamestnaním a s týmito prekonávaním prekážok a tak, tak to sú veci, ktoré ja som si teda posledné 2 roky tak uvedomila. A
ty už koľko rokov?
Budem mať 27 za
Zaš oveľa mladší.
Za týždeň.
Ja som myslel, že si neviem, 2-3 roky staršia odo mňa.
Ďakujem. Ďakujem. To vždy veľmi rada počujem. Ale vždy hovorím, že to je tým, že ja sa obliekam ako 15-ka, takže ono to tak potom zmladší toho človeka. Ale vieš, že podľa mňa čím skôr sa to človek uvedomí, tak tým ľahšie sa mu bude žiť. A zase na druhú stranu si uvedomujem, že každý si musí prejsť nejakým vývojom na to, aby si takéto veci uvedomil. Ale pokiaľ my mu vieme nejako napomôcť v tom, napríklad tým, že sa o tom rozprávame a že možno to niekomu docvakne, tak je to super, lebo fakt, že to sú veci. Teraz všetko, čo si ty povedal, sú veci, ktoré ja som si za tie posledné 2 roky uvedomila. A ja som bola úplne stratená, keď som mala 19 rokov. A myslela som si, že aká som akože strašne už žila som v Nemecku, študovala som tam sama, bez rodiny, bez kamarátov a už som si tak pripadala, že ako viem o svete a o veciach, mala som precestované rôzne štáty a potom teraz tak zistím, že nie. Mm. Že vôbec som nechápala som svet, život. Nič. A teraz mu tak začínam rozumieť, že fakt proste, že jedna vec, na ktorú som tak prišla v poslednej dobe je, že najhoršie, čo môžeš spraviť je, že zostaneš stať na mieste.
Určite, treba sa vyvíjať stále.
Že máš tých istých kamarátov, tú istú prácu, proste, že tie isté hobby, neskúšaš nič nové. Lebo fakt, že ako náhle ja som vystúpila z tej mojej comfort zone a začala som sa aj socializovať s inými ľuďmi a skúšať nové veci, mňa to tak posunulo ako človeka a presne ľudia, ktorí vidím, že to nerobia, tak vidím, ako sú proste zaseknutí.
Hej, no a mňa to je strašné to, keď vidím napríklad mojich kamarátov, s ktorými som sa kamarátil proste, že pred 3-4 rokmi a že boli sme v nejakom bode života pred 3 rokmi s nejakými cieľami, s nejakými proste, no, a No pocit, že kýchnem. Už asi dve minúty, ale neviem, že kýchnem. No tak, no. OK. Že mi je strašne ľúto, keď vidím kamarátov spred pár rokov, že kde som ja teraz a kde sú oni teraz. A tým sa nechcem vyvyšovať nad nimi, ale netvrdím, že pre každého musí byť kariéra number one vec v živote, ale že oni sa v žiadnom aspekte v živote ani osobnosti nevyvinuli. Že to je pomerne strašne dôležité sa rozvíjať ako človek.
Áno.
A
áno.
Stále sa nech pušovať viacej. Neviem, ja už si teraz prídem akože trochu starý, v 19-tich, a ja si aj neviem predstaviť, že kde sa budem nachádzať, či už mentálne, alebo akože fyzicky v živote za 10 rokov.
Mm-hmm.
Takže neviem, je to také trochu strašidelné, bojím sa tej budúcnosti trochu. Ja sa strašne bojím byť starý.
Prečo?
Proste ja si strašne sa užívať tento fun život, pre mňa život je jedna veľká sranda, jedna veľká party akože. A tým nemyslím doslova chodiť na party, ale proste toto beriem ako party, že...
Žiješ,
je to sranda proste, hej, robím veci, ktoré ma bavia a hlavne nežijem stereotyp.
A myslíš, že to prestane, keď budeš
starší? Ja si neviem predstaviť, že takto v 30-ke, 40-ke budeme, neviem, toto robiť.
Prečo?
A že dúfam, že áno, ale tak väčšina ľudí, čo majú tak na 30-40 rokov, čo vidím, už sú úplne takí, že majú rodinu a chillujú si.
A ja mám rodinu.
To je pravda a dá sa to.
A mňa to práve to ma nakoplo. Akože mne, ako sa narodila dcera, ja som zrazu akoby úplne precitla v hlave a začala som chápať veci a začala som, vtedy ku mne prišla tá motivácia, že tak a idem teraz robiť to, čo som vždy chcela robiť a idem to robiť proste naplno, že pre mňa to bol taký spúšťač. Pre veľa ľudí je to práve že taká brzda, že začnú riešiť skôr rodinu namiesto práce alebo tak, ale nemusí to tak byť.
No, ja sa hrozne bojím mať deti. Kvôli tomu, že chcem mať deti určite. Ja som úplne taký, že rodinný typ. Proste ja si seba úplne neviem predstaviť ako otca. Ale v maminu. Budem aj.
Why not?
Že ja sa bojím, že mi to úplne ako, že tú kariéru tak zaničí, alebo také niečo. A že nechcem ani dať tú kariéru do úzadia na úkor tej rodiny, ani zase na úkor, ani zase tú... Ani zanibávať rodinu na okol kariéry. Takže ja určite s takýmito rodinnými vecami si chcem počkať minimálne do 30-ky. Chcem si proste odžiť všetko, čo som chcel. Chcem dosiahnuť všetko, čo som chcel, byť finančne zabezpečený. A keď sa budem cítiť až, že som dosiahol všetko v živote, čo som chcel, tak potom si budem riešiť rodinu. Že
dá sa to aj tak.
Ja to trochu tak, akože možno, nie že odsudzujem, ale keď človek, príde mi to nie je úplne rozumné, keď človek ešte sám nevie žiť a už si napríklad porodí.
Akože, chápem, čo myslíš.
Neviem, v akých si ty bola situácii, že keď sa ti narodila malá, či si na to bola pripravená napríklad?
Hej, bola. Ja som bola.
Lebo akože vidím strašne ľudí v môjom veku, ktorí tak, že proste známi, že majú koľko 18-19 rokov a porodia a...
Tak pre mňa to bolo také, že ja som začala chodiť von, keď som mala 14 rokov.
No.
Od 15 som sa stretávala s takou skupinou ľudí, ktorí aj repovali a cestovali po Slovensku a na koncerty. A ja som v podstate, ja som medzi tými 14-timi, zapnem?
Som na to vypolovala, mi je teplo.
Ja som medzi tými 14-timi a 18-timi pocestovala kus sveta. Proste chodila som každý rok do Ameriky, cestovali sme po Európe, chodila som na koncerty. Proste mala som taký pocit, že som si tak... Chlastali sme strašne veľa.
Ja som si
tú divočinu akoby odžila v tom skorom veku a potom už keď som bola na výške, tak práve, že už som si tak ukludňovala. Čiže ja už keď som bola tu naspäť a spoznala som môjho muža, tak akurát som bola v takej fáze, že som potrebovala ten kľud, ktorý on priniesol do môjho života a ako náhle som sa s ním dala dokopy, tak som cítila, že som pripravená aj na to dieťa. Takže... A práve to bol tá chvíľa kľudu. A ako náhle už to bolo také, že už ona vedela stráviť čas aj bezo mňa. A on vlastne šiel tiež na matersku, že ja som na tom trvala, že aj on pôjde na matersku, aby sme mohli byť 50-50 obaja pracovať a aj byť akože s dieťaťom. Tak som si to rozbehla toto svoje.
To je super, no. Že ja som sa možno zle vyjadril, že v malom veku skôr, že keď človek nie je pripravený.
Hej,
lebo
niekto ja
môže
viem,
byť pripravený
viem,
na rodinu v 20-ke a niekto možno v 30-ke nie je pripravený. Hej. A že podľa mňa proste, neviem, ľudia na tým nerozmýšľajú. Že akože...
To je to, že ľudia, možno ani ja som si možno neuvedomovala v tých 24, síce som sa cítila ready na to dieťa, ale bolo strašne veľa aspektov životných, ktoré som ja nechápala ešte, ktoré teraz už chápem, na ktoré sa viem teraz pozrieť z nejakého iného pohľadu, ale viem presne, čo myslíš a viem, ja som veľmi taká, že ja propagujem také, že ja tomu hovorím, že vedomé rodičovstvo a myslím tým to, že ja si uvedomujem, aké traumy si nesem ja z môjho detstva, uvedomujem si, čo moji rodičia spravili zle alebo dobre, alebo vieš, že uvedomujem si spojitosti a veci a snažím sa na sebe psychicky pracovať, aby som aj moje dieťa mohla viesť
chápem.
Tak ako si myslím, že správne.
Chápem, čo hovoríš.
A sú proste ľudia, ktorí toto vôbec neriešia. Mm-hmm. Ktorí neriešia nejaký sebarozvoj a nejaké tieto veci. A potom to vidíš aj presne na tom, aký sú k tým deťom, aké sú potom tie deti, čo z nich vyrastie a tak ďalej. Čiže...
No podľa mňa tá výchova to je úplne, že všetko, že výchova je úplne, že všetko. Proste, že
ja
sa nedá myslím. Ani popísať, ako moc výchova ovplyvní človeka. Podľa mňa, akože samozrejme, že každý má nejakú osobnosť, možno introvertnú, extrovertnú, ale
tá výchova
to je povedať 80% proste toho, aký človek je. A nie len výchova, ale aj že obklopovanie ľuďmi, že napríklad, že aké škôlky človek chodí, strašne záleží. Mm-hmm. Podľa mňa napríklad, že keď niekto, že je to že nechcem niekoho, kto je akože možnosť chudobnejšej rodiny uraziť, ale podľa mňa akože ak dá nejaký rodič len tak na hociakú náhodnú školu bez rozmyslu, že ja som akože chodil do anglickej škôlky, že ma rodičia od malička viedli. Že aby som bol...
Multikulty.
No taký, áno, strašne, že hej. Mm-hmm. A proste mi to prišlo vždy normálne, že... Človek je liberálny a človek je, sa snaží byť vzdelaný a akceptujúci a proste taký moderný zmýšľajúci, lebo som bol obklopený tým, ako malý. Mm-hmm. A mne neprišlo vôbec nič proste, akože také tie typické slovenské názory, hej, také tie homofóbne, rasistické, proste to, ja som to nevidel nikde. A potom som zistil, keď som...
Zrazu to prišlo, hej,
a ani na základke to nebolo. A potom, až keď som bol starší, keď som mal tak 14, 15, 16, som začal, že som akože mimo toho môjho, tej bubliny, ktoré som žil, že akí sú ľudia, ja som úplne zhrozený, akí sú ľudia proste nenávistliví, ignorantní, a mi to bolo strašne akože ľúto. A akože už sa si úplne naučil žiť a práve, že ja som to tak strašne preskočil, že ja z toho, že som žil v tej mojej bubline, kde bolo všetko úplne safe, som sa dostal do toho sveta otvoreného a ja som úplne proste išiel, že akože hlavou múrom, že zrazu som začal proste do tohoto nenávistného sveta proste, že to, čo som vedel, že ľuďom bude vádiť, to som začal robiť proste. Mm-hmm. Ja začal som chodiť proste oblečený jak žena, polonahy v podpätkoch, really, whatever proste, že, hej, že hej, ako také, také, no.
Taký protest.
Hej, taký protest tomu. na túto.
Na tú uzavretú zvláštnu fóbnu spoločnosť. To je inak jedna, ja si nepíšem veľmi často otázky na mojich hostí, ale k tebe som si napísala pár poznámok. A mám tu jednu poznámku, že ako mať v piči.
Oh.
Čím to je, že máš v piči? Lebo ja som človek, ktorý, presne ako ty, ja som chodila do vegetariánskej škôlky, kde sme mali angličtinu. Tým, že to bola vegetariánska škôlka, tak tam boli...
Zvaj, neviem, že také niečo existuje.
To bol rok 93, kedy som sa narodila, čiže škôlka bola až 96 a už vtedy bola vegetariánska škôlka.
To som si neúplne istý, že podporujem.
A boli tam rôzni, akože internacionálne deti proste. Hej. Čiže ja som tiež od malička bola v tom a... Moja teta žila v Amerike, čiže ja som vždy mala tie rôzne kultúry okolo seba a mne presne to, čo ty si hovoril, vždy mi to prišlo normálne.
Hej.
A potom zrazu som tak začala akože, byť konfrontovaná s tým, že nie každému to také príde a zrazu ten môj názor, že pokiaľ niekto iný robí hocičo, a neubližuje to nikomu inému, tak je to v poriadku. Tak zrazu som začala počuť iné názory, hej, že nie je to v poriadku. A prečo, vieš, že...
Hej.
A ja som z toho dodnes zmetená. A dodnes som taká, že ja by som sa asi bála ísť proti, hlavou proti múru, tak ako ty. Lebo ja to... Poviem ti to na príklade toho, napríklad, že ja som vydala video o tom, že som bola sexuálne zneužitá a pod to video mi prišlo toľko škaredého hejtu a vieš, že nie je takého toho, že si piča, lebo to je čo? To,
hej, proste... to nie je reálna vec.
Ale boli tam fakt, že hrozné veci, ktoré tí ľudia písali, a je to v podstate dodnes asi jediné video, pri ktorom mám zakázané komentáre, lebo som si povedala, že fakt nepotrebujem s tým ľuďom jedno, dokazovať, hej. Že...
Ja nemám ani jedno zakázané komentáre. Ja som taký, že ja sa... Nie, že nech ľudia diskutujú.
Hej. No a tam mi to prišlo už také, že fakt, že cez čiaru. A vtedy napríklad ja som mala strach, že napríklad by som išla električkou do mesta. A ma desila tá agresia ľudí. Vieš, že tá agresia v tých komentároch bola tak silná, že ja keď som si predstavila, že by som stretla, dajme tomu v električke niekoho z tých ľudí,
áno, chápem,
tak by mi proste jebol jedno.
Hej, no toto počúvaj, no akože ja sa na tom internete možno tvárim, že všetko... Že, no to otázka bola, že ako mať piči. Tak ja si myslím, že to nejde. A že to úplne proste, že... Neviem. Ale... Chcem viac veci povedať, tak idem na to nech postupne. No. Čo si hovorila ty? Tak toto som mal podobne tiež v takých období. Pamätám si, že 2 roky dozadu, možno rok, neviem, keď som vydal také video, ktoré ma prvé tak akože medializovalo. To bolo, že nakupujem len spodnom prádle ženskom, potraviny v Tesku. A to som skončilo všetkých možných magazínov proste, že...
To bolo to, kde bola tá pohoršená predavačka?
No, nie. To video už teraz nie je na internete. Okay. To ma donútila škola vymazať a ešte mi dala trojku správania, ale to je... Whatever. No a pamätám si, že také agresívne správy mi chodili od ľudí, také výhražné, no že proste výhražky so zabitím, že som potom asi najbližší mesiac sa proste bál chodiť po verejnosti, aj za bieleho dňa, lebo tí ľudia v tých komentároch boli fakt, že strašne
agresívni,
hej.
Zlí.
Áno. A, takže určite sa si nemyslím, že je nejaký návod, ako mať úplne piči, ale podľa mňa človeka sa dotkne len, no a to bola ďalšia vec, že človeka sa podľa mňa dotkne len to, ohľadom čoho už je trochu insecure. Akože neseba...
Je, alebo bol, alebo hej, no áno, toho netriggerne ho to.
Nikdy by sa ma nedotklo, keby mi niekto povedal nejakú poznámku ohľadom mojej váhy, pretože...
No jasné,
Viem, že to je absurdné.
Áno.
Takisto ty, ako by ti niekto povedal napríklad, ja neviem, proste niečo ohľadom, čoho si chápeš.
No, áno, jasné, pre mňa je to tiež napríklad váha.
No, ale keď niekto napríklad mi povedal niečo ohľadom, čoho som už sa necítil, tak sebavedomo, napríklad, kedy si môj nos pred plastikou, tak ma to vždycky akože zasiahlo a iba to akože vo mne... utvrdzovala ten pocit, že...
Že niečo je zlé, alebo že...
Napríklad, hej, neviem.
Čiže možno čiastočným riešením je vyriešiť si svoje insecurities.
Áno, určite, ja si to myslím, že... Ja neviem, akože strašne všetci propagujú takúto sebalásku a majte sa radi, a ja to úplne podporujem. Ja to úplne podporujem, že nech sa každý proste miluje, aj keď je škaredý, aj keď má proste kilo navyše, že je to super, ale ja osobne som zistil, že ja pokiaľ na sebe niečo nemám rád, či už to je nejaká akože mentálna alebo fyzická záležitosť, tak dokým to nevyrieším, že z toho nezbavím proste, alebo niečo, tak nedokážem byť šťastný. Ja som si nedokázal povedať, že som spokojný takto, ako som proste. Ja to budem riešiť, dokým to nebude tak, ako to má byť proste.
Ale podľa mňa o tom je tiež sebaláska. Že mňa sa, po tom, čo som točila podcast s Momou, tak tiež sme tam riešili vlastne ten jej movement Be Real a hrozne veľa ľudí tam komentovalo rôzne veci a mimo iné aj mne začali chodiť dotazy, že čo si myslím o tom, že niekto rozpráva, že Be Real a majte sa radi taký, ako sa máte a dá si spraviť pery. A tým naražali na ňu napríklad. A ja hovorím, že ale veď o tom, presne o tom je tá sebaláska, že
podniknúť kroky, aby sa mohla.
Áno, presne, že pokiaľ je to niečo, čo na sebe nemáš rád, no tak to zmeň, keď máš tú možnosť.
No ale tam je strašne malá hranica, čo som si uvedomila s tým, akože bojujem doteraz, tam je strašne maličká hranica medzi tým vylepšiť niečo, čo ťa trápi a už vymýšľať a naháňať sa za nerealistickým imidžom dokonalosti. O tomto teraz aj písali článok v EME, tam som bol, áno, celé to veľkého formátu. Nie, tam proste, tak tam to bolo tiež spomenuté, že aj som potom točil video, že proste kvôli tomu Instagramu, ako tam je. No sama veľmi dobre, vieš, ako na tom Instagrame človek vyzerá milionkrát lepšie, proste vyretušovaný filtre všetko a potom sa cítiš, že tak musíš vyzerať, alebo napríklad nielen výzor, ale že aj tvoj život musí byť taký úžasný ako tých iných ľudí. Ale samozrejme, že nikto nepridáva to, keď sa cíti zle na Instagram a že okrem má nejaké problémy, či už finančné alebo mentálne proste v živote. Že potom sa človek cíti úplne zle ohľadom toho, že oproti tomu Instagramu má tým ľuďom, čo sleduje, oproti Kardashianom alebo oproti nám napríklad aj, že sa cíti zle, ale všetci sme ľudia, chápeš, no. Takže áno, treba vylepšiť niečo na sebe a ťa to urobiť šťastným, ale
podľa mňa
je hrozne za nejakým nerealistickým
ideálom, hej. Podľa mňa je strašne dôležité si uvedomiť, že z čoho to pramení, vieš, že ja mám napríklad a to ani nie, že insecurity moja, že moje prsia napríklad, že ja
čo som malé, či veľké?
No, ja som s nimi vždy bola spokojná, vždy. A dokonca aj po porode a po kojení sú tie prsia presne také, aké vždy boli. Nič sa nezmenilo, len tým, že som predtým brala antikoncepciu a teraz ju neberiem, tak sú menšie, pretože antikoncepcia ťa zavodní. A to je taká jedna vec, ktorú som od malička som bola taká, že preboha, že mám paniku z toho, že budem mať malé prsia. A potom, jak som začala brať tú antikoncepciu, tak zrazu už neboli malé. A že ešte o tomto som celý život snívala a teraz sú zase menšie.
A mi to príde hot.
A že je to také, vieš, že asi by som si ich možno aj niekedy dala spraviť a viem, že keby som to spravila, tak určite by som sa v niektorých situáciách cítila lepšie a sebavedomejšie, ale nie je to taká tá vec, od ktorej by som čakala, že ma spraví šťastnou. A to je podľa mňa to, čo je strašne dôležité, že predtým, než človek ide na taký zákrok, tak si uvedomiť, že o čo mu vlastne ide, lebo ak si nešťastný a myslíš si, že si dáš spraviť toto a budeš šťastný, tak to je bullshit.
Hej, no ja som to myslela proste, že to vôbec nie je pravda. Hej. Človek si na sebe vždy nájde ďalšie veci.
Ktorého.
Hej. A vždy si hovorí človek aj v živote, že keby mám toto, tak som šťastný. Máš to a nie si šťastný. A si potom nájdeš ďalšiu vec, dosiahneš ju. Keby mám toto, som šťastný. Nie.
Hej.
Že nikdy hej. Nemáš
že je tam dosť. Taká, je tam taká
a ľudská vlastnosť. Ale čo sa vlastne prosím, keď mi to príde úplne hot, keď ma žena, ako nie že malé prosím, ale proste všeobecne, že útlejšiu postavu. Že mne sa, takto, že vizuálne sa mi páči pozerať sa napríklad na proste Kim a Kylie, že takéto prezipacie hodiny. Hej. Je to pekné ako pozerať sa na to.
Hej.
Keď to je oblečené, povedzme, alebo no tak. Ale akože že osobne ma vôbec nevzrušujú také postavy pri ženách. A že na ženskom čele ma vzrušuje skôr taká útlejšia postava. Taká proste, ako mám príklad možno, že Kendall. Taká modelkovská, taká tá možno Bella. Taká naozaj možno, že až trochu vychudnutá. A že menšie prsie proste, že
Chápem. Chápem, viem.
A tak každý má nejaký svoj ideál a chápem to, že pravda. Niekomu sa páči veľké prsie, niekomu malé.
Hej. Tak pre veľa ľudí je to také, že aspoň ja si myslím, že taká naša generácia vyrastala v tom, že vtedy neboli in malé prsia. Vtedy...
Práve, že mne príde, že...
Tak ty už si...
A tak,
no, ale mladší.
Tak, že v 2000 rokoch bolo podľa mňa, aj 90 a 2000, bolo podľa mňa in, že úplne útle postavy, skinies, byť proste úplne myslíš? Nízko nohavice, no áno.
Taká Kate
proste,
Moss.
Vtedy, no proste všetky celebrity, všetky vtedy Britney, Christina Aguilera, a proste všetky boli chudé a nemali veľké zadky. To bolo vtedy považované za...
Hej, veľké zadky nie, ale bol taký čas, kedy boli in umelé prsia. To si úplne... Aspoň ja, keď som bola detko, tak som to tak nejak vnímala. Keď som našla u nás doma nejaké Playboy časopisy, tak tam všetky ženy mali veľké prsia. Ale
podľa mňa je trošku rozdiel, predsa len, že Playboy
no,
a...
No to je pravda.
A reálne akože svet v tom showbiznice. Že v tom showbiznice, kedy si bolo ten trend proste, že... chudé holky.
Hej.
A teraz práve, že ten trend je skôr také, že veľké lite napichané, urobené proste veľké prsia, veľké pery, všetko. Čím väčšie, tým lepšie.
Taká Kylie. No. To inak na tej Kylie to tak najviac vnímam.
Hej, ona to bola mňa zaviedla. Ja som predstavčený ženom, že Kardashianky, oni ovplyvnili celý svet. Že fakt, že zmenili... Tá Kylie zaviedla aj veľké pery ako teda trend. Ono to nikdy nebolo považované za... nejaké super atraktívne mať obrovské pery, pamätám si, že...
Hej, že bolo to skôr také, že keď si rôzne Silvia, neviem, ako sa to Kučerenko,
no.
Tak ľudia sa na to tak skôr pozerali, že čo to je. No že nebolo to také vtedy, že... Jak je to teraz?
No teraz mi príde, že fakt, že skoro že každá moja kamarátka má napichané pery, že fakt, že nepoznám asi nikoho, kto by nemal napichané pery.
Ja
že...
nemám, ale chcela by.
že ono už to je jak... Ja neviem, akože ja chodím na kliniku.
No už je to také gelové nechty.
Reálne, že už to je také, že idem na vlasy, idem na nechty.
Idem na pery.
Idem na pery. Ja sa tiež priznám, že ja som akože nemám urobené pery, mám urobené všeličo iné, ale ja každý mesiac si vymyslím niečo a ja som každý mesiac v mojej klinike a vždy som tam za doktorkou, sa si urobím srandu, že ja tam chodím na klavír, že vždy si nájdem niečo, čo potrebujem. Toto ma zbavte toho, toto mi urobte. Že ja už proste vymýšľam, ale takže človek má peniaze a čas a tak už no.
Tak už.
Vymýšľať to, že...
Ja tu mám zapísanú k tebe ešte jednu vec. Respektíve, jednu vec nemám zapísanú, ale to ma tak zaujalo, keď som pozerala jedno tvoje video, že ty si vlastne, ty veľmi otvorene hovoríš o tom, že sa trochu bojíš toho, že by si sa nemohol živiť tou slejtinou. A ja si myslím, že ak nie každý, tak skoro každý z nás, kto robí niečo také, ako robíme my, má tento strach.
Hej.
A strašne málo ľudí o tom hovorí. Prečo?
Ja si myslím, že ľudia neradi ukazujú svoje slabé stránky a svoje neistoty. Ja do istej miery tiež sa akože nesnažím úplne... Nie, akože snažím sa rozprávať do miery, aké mi je komfortné o svojich neistotách, ale určite nehovorím o takých veciach, ktoré... Ale tak napríklad neviem, že... Rozmýšľam, čo to poviem, lebo to je komplexná otázka.
Je.
Že... Ja sa až tak nebojím, že by som sa akože neužil nikdy, ale že ja si myslím, že som naozaj taký všestranný človek, že keby neexistuje slejtina, tak sa uživím niečím iným. Ale ja strašne krejvujem ten... tú pozornosť, ten životný štýl toho a všetky tie ostatné veci. A to je to, proste, čoho sa strašne nechcem vzdať, neviem si ani predstaviť, že kvôli čomu to vlastne robím. To je to, čo ma a na tom to najviac naplňa. Proste. Ja to fakt milujem, keď je nejaká proste veľká vec, napríklad Gay Pride, alebo niečo proste, aj naživo vidím tých ľudí, to je, alebo nejaké vystúpenie mám, nejakú party organizujem a tam proste naživo môžem stretnúť stovky tých mojich fanúšikov a úplne z nich čerpám tú pozitívnu energiu. A ja som taký trošku povrchný, akože, no trošku, trochu dosť povrchný človek a ja sa naozaj vyžívam v tej, v tom všetkom, hej, v tom showbiznisovom.
To, čo je okolo toho.
Áno, áno. Hej. Takže skôr ten životný štýl je to, čo by som sa nechcel vzdať.
Mm-hmm.
A ja si myslím, že takto má každý z týchto ľudí a práve, že čo mi príde, že o čom nehovoria ľudia, akože v tejto branži, je relevantnosť a že aké dôležité je ostať relevantný. A za každú cenu proste sa ľudia snažia urobiť... Ľudia sú schopní proste zobrať si niekoho, len aby ostali nejakú celebritu, len aby ostali v oku publika. Sú schopní proste porodiť, aby sa o nich písalo. Sú schopní urobiť hocičo. Hlavne v tej Amerike.
Ale
to nie je až také. Nie, ale proste naozaj, že každá celebrita je úplne proste desperate, úplne, že... ja sa povedal po slovensky. Zúfala, aby ostala proste relevantná, že to je úplne... A ja som si to až nedávno uvedomil, že aké strašne dôležité je to ostať relevantný pre tých ľudí, či už v malej mierke, ako napríklad na Instagram stále pridávať nejaké storky a príspevky, aby sa tí ľudia cítili, že sledujú tvoj život, že 2 týždne nepridáš a pre tých ľudí si mŕtvý, že tie 2 roky práce to nič to...
No,
ale zase aj v takej veľkej miere, že... Proste potrebuješ, aj, aby sa nielen v tej tvojej komunite, čo to ľudia sledujú, ale aj v takej širšej. Ja úplne proste vidím na celebritách, ako, ja to nebudem teraz expozovať nikoho, ale aj na tejto československej scéne proste ako rôzne, že dosť známi ľudia robia úplne také, že zúfalé kroky, len aby ostali v tom oku
tej publika, verejnosti.
Áno, a ako robia veci, ktoré im aj uškodia a sú im proti srsti, len aby sa o nich písalo a aby proste... A to je pravda. Žiadna publicita nie je zlá publicita. Fakt, že žiadna. Že... úplne to teraz, až keď som v tom svete sa pohybujem, tak to teraz vidím, ako pred každým launchom, že vždy nejaký influencer vydá nejakú svoju značku, nejaký merch, niečo, tak vždy to predchádza nejaký obrovský škandál.
Nejaká kauzička.
Nejaká kauzička, proste niečo o ňom píšu. A týždeň na to, 2 týždne na to náhodou mu dropne nejaký produkt alebo nejaká show alebo niečo proste, čo sa odpromovať.
Bože, mám sa ešte čo učiť.
Fakt, že za tým sú stratégie proste, že to úplne na to som zistil, že existujú normálne PR týmy, ktoré ti vymýšľajú celé tieto proste... Mi to je strašne fascinujúce.
Hej,
naozaj,
hej.
Že... A že kto sa s kým kamaráti, aby ostal proste relevantný.
Toto mne inak vždy fascinovalo.
A mne to nepovažujem za zlé, úprimne. Pokiaľ to je akoby dohodnuté.
Pokiaľ je to mutually exclusive, tak je to OK. Ale pokiaľ je to, že využíva jeden druhého, jasné, tak je to...
Ako, no áno, pokiaľ to je zneužívanie, že napríklad, že niekto sa kamaráti so mnou pre followerov, tak to proste, že
to
nie. Ale napríklad, že keď je niekto, že nemám problémy natočiť s niekým video, kto má povedzme podobnú sledovanosť ako ja, len preto, aby sme spolu natočili video, aby som akože ja oslovil jeho audience. Chápem. A on môj. Hej. A keď to je tak, akože my už boli dohodnuté, jak proste spievaci, keď urobia kolaboráciu na pesničke.
Áno.
Že to neznamená, že teraz Ariana Grande sa kamaráti s Lady Gaga, ale urobila spolu pesničku, lebo sú teraz obi dve proste.
Si navzájom pomôžu.
Si navzájom pomôžu, hej. Mm-hmm. A mne, to mi naozaj je v pohode. Ale zase, no predtým, ako si hovorila, nemôže to byť také jednostranné využívanie. A že mi to príde strašne očividné u tých ľudí. Že úplne vidno, myslím, že to aj... Mm-hmm. Myslím, že to aj všetci vidia, že kto je iba taký ten social climber, kto sa iba akože kamaráti stále s inými ľuďmi.
Hej, hej, stále hlavne, má iných známych kamarátov.
Ale hlavne, že to nefunguje. Že to je krátkodobo to funguje, ale v dlhodobom hľadisku to nefunguje a tí ľudia to vidia a cítia to a potom sa to ukáže aj na tvojich proste... Poviem príklad. Nie konkrétne, ale že...
Mm-hmm. Ja už som sa tešila.
Akože ja sa, toto je jedna z vecí, ktoré sa naozaj snažím, že nemá s nikým ten konflikt a ak áno, tak si ho proste vyrieším mimo kamery.
Súkromne.
Mm-hmm. Úplne nechápem tieto drámy, čo sa ľudia navzájom hejtú na internete, lebo obidvom to iba uškodí. Potom...
Tak publicita. Ja kedy, vieš,
no, akože no. Ale čo som sa povedať? Ja som strašne taký, že...
Že konkrétny príklad toho, že... konkrétny, ale nekonkrétny.
Áno, nekonkrétny... že to bolo. No, že nejaký influencer... sa kamaráti, a poviem na amerických príkladoch, to sa nikto neurazí toto. Napríklad, že Jeffree Star sa kamarátil s nejakými inými youtubermi a on sa vybudoval sám, Jeffree Star, 10 rokov si budoval kariéru. A na to bolo nejaké milióny followerov. Potom sa s ním začali kamarátiť nejakí iní, tam tí Manny, Laura, títo. A vďaka tomu kamarátstvu s tým sa dostali, robili s ním stále videá a všetko, tak tí ľudia ich začali sledovať, lebo to bol...
Lebo boli jeho kamaráti.
Áno. A nadobudli takmer rovnaký počet tých followerov, ako mal on.
Mm-hmm.
Ale potom, keď sa akože pohádali a stala sa nejaká kauza, tak proste Jeffreymu tí ľudia ostali, lebo sledovali kvôli Jeffreymu.
Lebo boli jeho.
Mm-hmm. Ale tí jeho kamaráti, proste tí followeri odišli, a, lebo to neboli ich followeri, to boli iba followeri niekoho, chápeš?
Hej, lebo oni si mysleli, že cez to, že budú sledovať ich, tak sa o ňom dozvedia možno viac, lebo si mysleli, že tí ľudia sú súčasťou jeho sveta. Hey, no. Asi aj boli chvíľu, ale teda už nie sú.
Takže myslím si, že je dôležité sa radšej sústrediť na to, aby na si človek seba, budoval sám seba, hej, lebo presne. To je to. A to sú aj produkty. Nekúpiš si nikdy produkt od niekoho, koho sleduješ, lebo to niekoho kamarát. Kúpiš si produkt od toho človeka, ktorému veríš.
Ktorému dôveruješ. Že... Je to tak. Súhlasím. Má to point. No a tú vec, čo som si zapísala k tebe, to je už taká vážnejšia téma, ale strašne ma to zaujalo.
Je milé vážne témy.
Ty si prvý človek, ktorý má rovnaký názor ako ja na to, že nechce, aby niečo bolo po smrti.
Oho, že áno.
Proste ty si to tak
literálne vieš.
Ty si to úplne vystihol v tom videu, že proste stačilo.
Z toho bázenia som bol, že?
Áno, áno, presne. Že nie, proste... Toto si užíme, toto pome naplno a potom majme pokoj.
Literálne, ja sa úplne bojím toho, že niečo je po smrti.
Ako aj, že zase odznovu.
Že odznovu niečo. A hlavne, že o tom ani nebudeme vedieť. Že proste zase toto isté.
Presne.
Všetky tie strasy života s ním prejdeš a dokláča. Čak, toto je už náš 10. život. Chápeš?
To si neviem presne, aké to musí byť náročné.
Že? To je jak z nejakého proste možno... Westworld, videla som seriál? To o takých robotoch a že proste úplne že realistických a tam ich úplne odbieham od témy, ale a nie, no. Že tam oni tí roboti boli akoby ako názorní ľudia, že oni akoby vyvinuli v laboratórii, že majú normálne pocity všetko a proste nechali ich akože ľudia, čo chceli akože vyšantiť v reálnom svete, že zabíjať ľudí, znázorňovať ľudí, ale nemôžu to urobiť. Tak prídu do toho umelo vytvoreného sveta s tými umelými ľuďmi, ktorí ale majú naozaj pocity a všetko a tam môžu sa úplne vyblázniť vo svojimi agresívnymi a všetkými nelegálnymi fantáziami. No a potom tých robotov na konci dňa vždycky iba resetnú, oni zabudnú, čo sa im stalo a na druhý deň toto isté. A ja som bol taký, že bože, že toto je, že to si strašné, no tak si tým životom,
hej,
že odžijem si tento život plný pekných, ale aj veľmi veľa zlých vecí a chcem mať pokoj.
Pokoj, to je
pokoj.
To.
Ja vieš, čo chcem byť, to je úplne seriózne vážne, ja chcem byť po smrti chcem byť najprv dekapitulovaný, odrezaná hlava, off with hats, odrezaná hlava a potom spálený.
Okay.
A rozprášený.
Počkaj, čo všetko má byť spálená? Je tá hlava? Alebo
áno.
Iba...
Okay. Áno. Chcem byť najprv dekapitulovaný, pretože mám strach z pochovania zaživa alebo zobudenie sa či už v hrobe. Alebo...
Okay, čiže chceš mať istotu, že si mŕtvý?
Že som mŕtvý, áno. A odrezanie hlavy je... Rýchle.
Áno, istota.
Že najprv odrežu hlavu, aby som bol určite mŕtvý a potom ma spália v peci. A potom ten prach roz... Mm-hmm. Určite nechcem byť v nikoho vážičke doma.
A nechceš byť diamant? Z toho prachu sa dá spraviť?
Nie, ja chcem byť nikde. Ja chcem byť rozprášený preč. Ma rozprášia v medickej záhrade, kde sa chodím najebávať každý deň.
Hej, no jak si dosť často v medickej.
A ja som všade, ja som...
Mňa to hrozne zaujalo, keď si to povedal, lebo fakt ja keď to niekomu poviem, že proste, že mňa desí predstava toho, že po smrti to pokračuje niekam ďalej. Tak ľudia sú také zhrození z toho, ale pre mňa je to fakt také, že ja mám pocit, že teraz dávam úplne všetko zo seba, čo môžem, snažím sa posúvať, zlepšovať, proste dávam fakt, že strašne veľa energie a že okej, že príde tá staroba, keď... Vlastne náš kameraman Kubo, on robí aj také iné veci a proste riešili sme, pýtal sa nás s manželom, že kedy chceme ísť do dôchodku. A môj manžel povedal, že ideálne už zajtra. A ja hovorím, že nikdy. Uh-huh. Nikdy, proste, že ja si nemám prestať pracovať, že mňa to tak naplňa, ale už keď príde tá smrť, tak už vtedy stačilo. Aho. Vtedy už nechcem robiť nič. Vtedy chcem mať pokoj.
Ja som názoru, že oddychovať môžeme v hrobe.
Tak.
Že to, tento život proste si chcem užiť, robiť stále niečo.
A je to skvelé, že si ho vieš užiť aj prácou.
Áno, určite.
Že to sú tak úžasné. Akože ja som z toho... Ja sa dosť zaoberám aj takže históriou a tak. A dosť ma... Vieš, že desí ma tá predstava toho, že keď tu bol socializmus, tak by sme nemali tie možnosti, ktoré máme dnes. A ja si to tak užívam, že máme tieto možnosti, že môj podcast proste nekontroluje žiadna komunistická strana, prípadne Smer alebo niekto, kebyže to dáme na dnešný čas. Proste, že je to mega.
Hej. Áno, určite treba využiť tie možnosti a to nemyslím len akože tejto doby, ale podľa mňa vždy treba využiť čo najviac z toho, čo akože máme v živote, čo nám bolo poskytnuté. Ja si myslím, že každý sa môže dopracovať do hociakého bodu. Ale niekto začína v lepšom štarte, niekto v horšom. Už len taká úplne banálna vec, ako výzor človeka môže strašne veľa posunúť. Mm-hmm. Ja to akože naozaj verím v to, že výzor... To sú také tie prvé dvere, cez ktoré sa... že proste veľa možností tie odmietnutých len kvôli tomu, ja neviem, keď ideš na pohovor a ani tam keď nevyberú len kvôli tomu, že tam majú krajšie asistentky. Chápeš? Alebo neviem,
chápem,
že...
Chápem.
Alebo napríklad, že nedočí vo
veľa
veciach.
Je to výzor, ale zároveň je to aj vyžarovanie.
Vyžarovanie energie, áno, celý ten vibe, áno, áno. Určite, ale ja si myslím, že keď človek vyzerá dobre, tak automaticky je sebavedomejší. Mm-hmm. A z neho podľa vyžaruje to sebavedomejšia energia. A ja neviem, ja som vždy to strašne naštvaný, keď niekto je pekný, alebo šikovný, alebo múdry, že sa proste narodil s nejakými prednosťami. Mm-hmm. Že a nevie nevyužíva, využiť. Že nič proste, že robí nič. A ja som taký, že... Mám dokonca proste, mám kamarátov úplne strašne inteligentných, čo proste chodia úplne na najprestížnejšie školy. Akože, že len sú múdri, študujú múdre veci, ale že žiadne životné ambície nemajú.
Hej, že to nevyužívajú v tom praktickom, reálnom
vôbec,
živote.
Hej, alebo napríklad, že ja neviem.
Hej, to je strašne frustrujúce. Je to najfrustrujúcejšie, keď sa to týka človeka, ktorý alebo, je ti blízky.
Áno, alebo napríklad, že strašne chceš niečo, napríklad vymyslím si, neviem, takže akože ja určite nepochádzam z nejakých horších pomerov. Ale napríklad, že keď vidím ľudí, čo sú nejakí, že super, mega rich, chápeš? Že to nevyužívajú. Ja si poviem, že by som takto peniaze investoval do nejakých proste biznisov a vec, ktoré ma bavia. A tí ľudia, niektorí proste peniaze iba míňajú a neinvestujú do ničoho. Neviem.
Hej, chápem.
Som naštvaný, že na tvojom mieste by som robil niečo úplne iné.
Hej. Hej. A to inak presne to aj vysvetloval vlastne Rytmus, keď nahral... myslím, že povolanie syn. Tak on to presne vysvetl... Nie?
Ja vôbec neslovím. Takže repovú silu mám rád, ale tú modernú. Nie tú,
hej,
tú,
chápem,
tú OG.
Chápem. No a on vlastne, povolanie syn je vlastne presne o tomto. Že ty sa môžeš, on to potom vysvetlal, že môžeš sa narodiť ako bohatý syn bohatých rodičov, ale povolanie syn si vtedy, keď s tým nič nerobíš, hej, a iba rozhadzuješ tie peniaze. Zatiaľ, čo keď máš niečo v hlave, tak proste zoberieš si peniaze, investuješ ich a rozvíjaš sa ďalej a rozvíjaš sa potom mimo tých rodičov, súlasím. Takže veľa ľudí to vtedy nepochopilo, že o čom je ten track a jak presne to myslel a hej, no a nepočúvaš, čo počúvaš zo slovenskej scény? A kde nahrávaš vlastne? Bože, ja mám toľko ešte otázok, už nestíhame. Hej. Koľko mám času?
Koľko času? OK, no počkaj, sme tu, koľko je?
Povedz ty, koľko máš času.
Ja mám čas, ja mám ešte pol hodinu aspoň.
Dobre, tak poď.
No, čo sme sa... A hudba, áno, to počúvam. Takže ja zo slovenskej scény počúvam momentálne, teraz akože sa nedá počúvať všetky, ale tak momentálne teraz si úplne idem Saula.
Mm-hmm, nepoznám. Ja poznám tých OGs. Ale už si druhý host na podcaste, ktorý mi ho spomína. Hej, takže
ja naozaj takúto modernú hudobnú scénu na Slovensku počúvam, potom napríklad reperkože Luizu.
Poznám, ja som ho nieraz spala. Dávno, mega dávno. Potom, ešte nebola reperka vtedy.
Čo počúvam? Samej. Má dobrú hudbu a je sexy.
Je sexy? Samej vôbec nie je môj typ.
Úplne hot. Akože, potom to je česká, ale tak to považujem za jednu. Úplne proste stenujem, úplne milujem Izomandiasa a Nick Tenda.
Uh-huh. S Izom som pracovala. Spala. Nie!
Som ešte ja, že myslel, že také povieš.
Spolupracovala som s ním. Pracovali sme spolu.
Ale Nick Tenda je úplne hot. Akože bol trochu viac sexy, keď má dlhé vlasy, ale stále je sexy. Aj Izo je úplne super a na Izovi strašne obdivujem to, ako sa úplne vypracoval proste z toho, čo bolo tam, kde je teraz.
Aj po tej ľudskej stránke. Po tej...
To ja moc nevidím, akoby... tak ja vidím len to, čo prezentuje na tom internete.
Akože ja keď si pamätám, mne to niekto minule pripomenul, že kokos, že pamätáš si ešte, že Logika, lebo však on bol Logika, ho poznám ako Logika, že pamätáš si Logika, že s dreadmi a že z x kilo navyše a ja že ty kokos, že tomu ver. A on vlastne si prechádzal takými rôznymi fázami aj teda aj v tej strave, aj v tých drogách, aj vo všetkom. Takže hej, no, ja tam vidím, že mega zmenu.
Tak ten Izomandias, on ma tak akože utvrduje v tom, že predsa len aj v väčšom veku sa dá ešte stále, že nemá väčší vek, má 28, či nebola. Mm-hmm. To je podobne jak
ja.
Ty. Ale je to 10 rokov od teraz, čo som. Mm-hmm. A proste, že je úplne na vrchole a stále, že je ten super, chápeš, taký ten mladý život robí. Takže určite ešte aj spolu najbližších 10 rokov si viem predstaviť, že robím to, čo robím a no.
A kde nahrávaš? Alebo ako si sa k tomu dostal?
Počúvaj, akože hudbu.
Hudbu.
Všetku hudbu si nahrávam vo svojej izbe doma. Proste, že žiadne
to hudobné... To som nečakala, ja som čakala, žiadne, že povieš, že...
Žiadne hudobné nič, doslova proste moja izba. Iba poviem, sestre vedla, máme dole, že buďte ticho. Alebo si posledný, kým neviem, odídu spia. Mám akože takého známeho, čo mi to pomáha.
Mixuje.
Čo mi to mixuje, hej.
Odkiaľ máš byty?
Byty akože zahraničia nejaké také, iba akože kúpené, že nie sú na mieru robené. Do tej hudby akože úplne neinvestujem veľa peňazí a videoklipy tiež sa snažím robiť tak DIY. Takže ja si myslím, napríklad, že tie videoklipy pôsobia celkom profesionálne, ale to mám, že kameramana spolužiaka bývalého, čo som vyšudoval kameru. A inak som proste urobil čo na Instagrame nejaký inzerát, kompár, že kto sa vidí v mojom klipe a sme prenajali Airbnbčko a sme to proste zbúchali za jednu noc a sám to všetko strihám. Ja by som to proste nedal nikomu nič do ruky. To je úplne také, že moje bábetko, tieto moje projekty. Ja som rozmýšľal, že by som si nedal niekoho na strihanie veci, ale proste nikto ten tvoj vibe chápe, že ako to, že potrebujem nejsi. No, takže naozaj strašne veľa vecí si robím sám, lebo to môžeme čo najviac pod kontrolou. Ale že vôbec to nie je nejaká veľká produkcia, aj keď to tak možno. A mi to vždy príde vtipné, že moja produkcia sa pohybuje na tejto hudbe napríklad, že reálne, že stovky eur, že to sú úplne že trojciferné sumy a má to sledovanosť väčšiu ako nejakí ľudia, že toho investuje všetko, ja som celý PR tým proste a to mi nikto nepočúva. Takže ja som akože strašne vďačný za tú fanbase, čo mám, tí ľudia, ktorí ma sledujú a viem, že hoci čo môžem urobiť, hoci čo si vymysleť a keď to robím dobre, tak to bude zaujímavé. A že či už to je niečo s YouTube spojené, hudba, nejaká akcia, nejaký produkt, proste viem, že...
A to je super inak, že máš takúto istotu v tom. Vieš, že ja som napríklad v tomto bola vždy neistá a ono to vyplýva presne z toho, čo z takých mojich vecí z detstva a celkovo, že ja som celý život bola, napriek tomu, že som vždy asi pôsobila do sebavedomo, tak som bola dosť neistá v nejakých svojich schopnostiach a v týchto veciach a napríklad viem, že veľa podcastov funguje na Patreone, že ľudia si za to platia, dostanú to ako prvý až potom to ide niekam na YouTube a tak a ja proste nemám dostatok sebavedomia na to, aby som si myslela, že by bolo dosť ľudí, ktorí by si za to chceli zaplatiť a preto napríklad riešim teraz, že či pôjdem do toho. Ja to nechcem ani volať, že merch, lebo je to taký môj dlhodobý sen, že spraviť trička s tými heslami, ktoré mne napísali ľudia, že podľa nich sedia na mňa.
Hej.
A ja zase chcem, aby sedeli aj na nich, lebo sú to pekné, pozitívne veci. A to mi príde také, že okay, že to je fér. Že akoby som nemala pocit, že viem ohodnotiť to, čo ja robím a reálne si za to niečo vypýtať. Napriek tomu, že sú ľudia, ktorí by boli ochotní za to niečo dať. A že stále musím niečo viac dať tým ľuďom. Hej. A akoby proste nemám takú tú istotu, že áno, že to, čo robím, sa bude ľuďom páčiť. Aj pri tých podcastoch mi to strašne dlho trvalo si uvedomiť, že ale že tým ľuďom sa to fakt páči, že tí ľudia to počúvajú a baví ich to a že je to také, no. Že...
No, s tými peniažkami to je také záľudne niekedy, že ja nie som vôbec materialistický človek, akože, že mám rád tým materialistický, ale že nevlastním nič značkové, že vôbec nič, že fakt, že nemám, ani to nemám záujem a rozhodne na tom, kde som finančne zle, tá sladina mi zarába v pohode, ale proste nekúpil by som si nikdy žiadnu takú, že že ja skoro všetky peniaze, čo mám, investujem to... ďalej do toho biznisu naozaj, že proste 90% a akože jasné, že si občas idem na nejaký výlet s kamarátmi, na to miniem peniaze aj na, ale že ja by som si napríklad v živote nekúpil, pokiaľ by som nebol úplne, že miliardár, nejaké, že super mega značkové auto, že to je podľa mňa úplne chápe, že vyhodené peniaze, hej, ja vlastne peniaze, hej, že investujem do iných vecí a ja snažím zarábať len na to, aby som mohol robiť viacej cool projektov, ktoré bavia mňa a aj budú baviť tých ľudí. Napríklad, že tá hudba, že z toho nezarábam vôbec, že to prerábam, proste však to je úplne nezárobková činnosť, tým, že to je teraz všetko už zadarmo na iTunese, na YouTube všetko. Kedy si pamätám, keď si musela na iTunese kúpiť za euro pesničku.
Euro, hej, 99 centov to bol.
Hej, no a teraz máš za proste koľko? 5 euro mesačne milión pesniček, chápeš? Čo je fajn, ale zároveň potom pre nás, akože tvorcov je to také, že... Hej. Ale nevadí, no.
Ešte za tie pesničky sa tam aj zarába, myslím, niečo.
Tak
ale
to
je za podcasty nezarobíš ani cent.
Fakt nie?
Vôbec.
Hrozné.
Podcasty sú tam len tak.
Ale aj tie pesničky, to sú fakt, že to je ešte mizernejšie ako YouTube, že to je absurdné, že tam máš, že ja neviem, že za 1000 vypočutí nemáš ani 1 euro. Že úplne, že nič, že to by si musela mať miliardy vypočutí, aby si z toho nejak sa uživila. No, z toho Spotify hlúpeho. Ale čo som hovoril, hej, že ja v pohode investujem tie peniaze do hudby, na ktoré viem, že prerobím, lebo viem, že to je akože cool projekt, ktorý ma baví a vďaka tomu ma budú sledovať ľudia.
Že buduješ tým ďalej ten tvoj
budujem
brand.
Budujem ten svoj brand a ten divák, ten audience proste. A ľudí bude zaujímať, čo robím. A potom napríklad, keď vydám nejaký merch alebo niečo, tak si to kúpia. Lebo nekúpili by si asi niečo od niekoho, čo iba leží v posteli celý deň.
Áno.
Takže ja to beriem tak. Tú investíciu.
Hej. No ja to, akože ja som momentálne v takej zvláštnej fáze, lebo však ja blogujem veľmi dlho. Ja som to robila 10 rokov plus ako hobby. A ja som nikdy som to nebrala ako že zárobkovú činnosť. Hej. Pre mňa to bolo také, že proste robím to, lebo ma to baví a vtedy sa ani nedalo tým zarábať. A teraz to tak pomaly objavujem tú biznis stránku toho. Aj toho na tom Instagrame, aj toho YouTube a tak. A som taká zmetená z toho, že ako to funguje. A vieš, že napríklad na podcasty som tým, že si nechcem od ľudí pýtať peniaze cez nejaký Patreon alebo cez také niečo, tak sa snažím zohnať sponzora. Lebo keď si to tak zoberieš, tak americkí youtuberi, však tam je každé druhé video sponzorované nejakým Dollar Shave Club alebo no. Honey. A je to úplne normálne a bežné. A túto to vôbec nie je ešte až tak Už teraz sa začalo Tipli robiť, tuším. Vieš, napríklad, že dobre, tak ja som si povedala, že idem skúsiť zohnať sponzora na tie podcasty, pretože doteraz to živím z mojich peňazí a to neúplne funguje, keďže som na rodičovskej dovolenke. No a vieš, že teraz som oslovila niekoho, s kým mám dlhodobú spoluprácu, potom som oslovila niekoho proste cez nejaké kontakty a zrazu som zistila, že však ale ja som pod výdadu. A že veď oni mi môžu... úplne také... Že som ešte taká hlúpa strašne v tom biznise.
No to, čo ty práve povedala, tak ja sa cítim opak, že ty že akože už to robíš 10 rokov a pomaly dochádzaš na to, jak ten biznis funguje, tak ja sa cítim opak toho, že strašne rýchlo to pre mňa beží. A za 2 roky som sa tak úplne proste, že sa mi tak zmenil ten život úplne, že z obyčajného chalana na úplne akože, nie že slavného, ale medializované, že môj život je proste úplne, že iný ako bol pred 2 rokmi. A úplne už sa cítim, že ja sa bojím, že či sa ešte mám kam vôbec vyvíjať, a to dáva zmysel. že sa bojím, či nejdem moc rýchlo, akože v zmysle... Či nevyhorím rýchlo.
Hej, viem, čo myslíš, že dáš všetko teraz a už...
Áno, áno, hej, že veľa proste ľudia, napríklad ty, že buduješ sa tak, chápeš, tak, že sa nabaluje snehová gula a takto ide. A u mňa to mi prišlo také nárazové, že ja som, koľko robili tu pár mesiacov a už som mal desiatky, státisíce proste pozretí, bol som v novinách, všetko to bolo také, jak, akože, povedzme Billie Eilish. Samozrejme v oveľa menšej mierke, hej, že minokrát menšej, ale také napríklad, že ja sa tiež, nie že oň bojím, ale tam som sa zamýšľal, že čo ona môže ešte v živote dosiahnuť, aby ju to vôbec naplňalo. Mm-hmm. Kam sa ešte ona môže
posunúť,
posúvať, čo môže ešte ona vymyslieť, lebo už má všetko, čo kedy chcela.
Mm-hmm.
A koľko má? 19 rokov? Jak
hej,
ja?
Hej, no, no.
Neviem. Že,
aj menej možno.
No, a určite som ešte nedosiahol všetko, čo som dosiahol, ale čo som chcel dosiahnuť? Ale ja sa bojím, že už som... že strašne rýchlo to ide.
Hej.
To je taká strašne rýchla doba, a stále niečo nové, že strašne sa poviem, že vyhorím rýchlo.
Hej. Ty asi cítiš väčší tlak ako ja v tomto. Práve preto, že to prišlo tak rýchlo. A
no
zrazu...
aj sa na to úplne necítim ešte pripravený, že predsa mám 19 rokov, vieš, a že proste väčšina mojich kamarátov žije trochu iný život ako ja. A neviem, že riešia, kam pôjdeme na pivo, neviem, ale niečo také. A nesúšam pivo. Nenávidím pivo a nenávidím kávu. To je horké, obidve tie veci. Ja mám rád moje sladučké, Red Bulli, sladké, ajstička, pičovinky. No a neviem, no, že...
Ale nemáš na druhú, druhú stranu, lebo ja zase, presne jak som sem išla, tak som počúvala som tvoje tracky v aute, nech sa tak naladím na teba. A... jedna vec, na ktorou ja strašne často rozmýšľam, je tá, že niekedy mám pocit, že pre mňa, vieš, že ja si poviem, že pre Boha vedia, už mám 27 rokov. 27 rokov, čo
málo
to je? Čo to je? Ale vždy si tak poviem, že OK, a že kebyže dosiahnem to, čo mám teraz v 20, tak kde som mohla byť v tých 20? Hej. Vieš, že akoby, a možno je to tým, že už keď ja som vyrastala, tak vlastne vtedy sa tak rozvíjala tá generácia jednak internetová a jednak... už zrazu neboli v novinách a v časopisoch 20 plus ľudia, ale 16-ročná Miley Cyrus a 17-ročná Selena Gomez a tak. A zrazu ja si prípadám, že už je pre mňa tak, že dosť neskoro. A preto mne to príde proste super, že ty v 19 rokoch už máš to, čo máš a už si mentálne tam, kde si.
Ja som za to vďačný.
Ale hej, asi to musí
ale
byť aj...
Ale je to, že príde mi, že prichádzamo strašne veľa takých tých mladých, akože že proste to som nechcel akože úplne riešiť, ale tak asi to poviem, že teraz mám akože sme spolu krátko, ale prvýkrát akože priateľa a to mám 19 rokov a to je prvý akože taký nejaký reálny vzťah a že to je strašne neskoro podľa mňa v 19 prvý vzťah, že ja som na to nemal čas kvôli tej slejtine. Proste a stále mám strašne málo času na mojich kamarátov alebo proste na mojho priateľa, že aj na moju rodinu, lebo stále niečo robím a
musia to robiť s tebou.
A mne je strašne...
Ty už máš tú výsadu toho, že už to robíš, no. Oni už prišli do toho,
no, ty kamaráti to robia s mojej, ale proste mne to je ľúto, že nezažijem niektoré tie veci, čo zažijú mali ľudia. A že pre mňa napríklad prázdniny v lete nikdy neboli, tak teraz už našťastie mám prázdniny, akože navždy už som zmaturoval a vysoká škola pás, bye girl.
Počkej, to... tento rok si maturoval?
No teraz, no, maturoval.
Maturoval.
Hej.
Tak gratulujem. No. Máš to za sebou.
Som vychytal, no šťastie, no. Ale že pre mňa napríklad letem prázdniny nikdy neboli, že oh, konečne odjdu 2 mesiace, ale to bolo, že oh, tešil som sa na to a povedal, že okej, konečne 2 mesiace času na to, aby som mohol pracovať. A letem prázdniny som to vždy videl, že moje čísla na YouTube boli takto, že lebo v lete som mal proste úplne veľa času na natáčanie videí, proste všetko možné. Takže, hej, ale nestažujem sa. Všetko má svoje výhody, nevýhody a určite tie výhody prevažujú a nejde to zo sebe robiť, že oh nie, musím mať veľa followerov. Chápeš, že sám som si to rozhodol a som rád za toto všetko.
Hej, hej, a to je super. Akože ja úplne chápem, čo hovoríš, úplne. A ja som bola taká, že ja som si užila dosť toho, akože takých tých mladých vecí a myslím si, že aj viac ako bežný človek tým, že som cestovala na tie koncerty a spoznávala som to, ten mladý život trošku z iného uhla pohľadu ako väčšina ľudí. Ale zároveň si niekedy tak hovorím, že keď máš vzťah s niekým, kto nestíha tomu tempu, tak vieš, že čo je správne, že spomalí to tempo?
Nie, určite nie. Ani náhodou. Nie. Každý človek má byť stredobodom svojho vesmíru a má sa zamerať hlavne na seba proste a úplne nepodporujem proste niečo iné ako seberozvoj.
Mm-hmm.
No, že nepodporujem akože, že
dať seba na bok kvôli niekomu inému.
Hej.
Vidíš, a to je to, čo ja som napríklad strašne dlho robila. Strašne dlho. A ja som absolútne nemala dôveru v to, že ja sama niečo...
Hej.
Napríklad podcasty som chcela začať robiť asi 2 roky skôr, ako som sa k tomu reálne dostala. A nerobila som to len preto, lebo som chcela niekoho, kto to bude robiť so mnou. Aby sme boli dvaja. Hej. Lebo som nemala proste tú...
Hej, chápem. To je práve vôbec. Ja som taký, že opak toho. Že ja chcem proste... že zdolám niečo a sa potom cítim dobre, keď niečo dosiahnem. Hlavne, keď to je niečo, o čom ľudia pochybovali, že dosiahnem.
Uh-huh.
Na to som napríklad strašne hrdý, že som akože dokázal mojim rodičom, že ešte 2 roky dozadu boli úplne také, že to, že...
Čo robíš?
Áno, a ja to akože úplne chápem, že oni sa iba báli o moju budúcnosť, uh-huh. ale proste teraz vidia, že to je úplne že reálna vec a nie len oni proste, ale že...
Aj hej, to
že som dokázal
hej.
ľuďom, že ha, že fuck you proste byť, že si... robím si, čo chcem a baví ma to.
Hej.
A to je poďme dôležité. A to je také moje všeobecné heslo, ktoré by som povedal každému, že proste sústavte sa na seba, že je úplne jedno, čo si myslia iní ľudia. Ako to ovplyvní? Tak,
ty máš 19 rokov, ja som z toho úplne v piči, že proste ty máš 19 rokov a hovoríš tieto veci, ktoré sú podľa mňa tak dôležité.
Že pokiaľ niekto doslova nezasahuje do môjho života, že ma teraz niekde na ulicu nejak zastrieť, alebo neviem, dobodať nožom.
Pre Boha.
Kvôli, že pokiaľ si niečo myslí, aj keď na mňa pokrikuje, to je mi úplne, že to ako to zase do môjho života. Že to ani nemá prečo pokaziť môj deň, keď na mňa niekto policii kričí, že vyjebaná buzna. Ako to, že to je úplne, že nič to není, chápe, že nejak to neovplyvní môj deň.
Nie, nič to o tebe nevypovedá.
Nie to mne nevypovedá. A čo si, to je taký kôl od Rupola, že čo si o mne myslia iní ľudia, is not my business proste.
Mm-hmm.
Že mi to môže byť tak jedno.
Je
mne
tak.
Záleží na tom, čo si o mne myslia moji najbližší kamaráti, moja proste, môj najbližší okruh blízkych ľudí, môj priateľ, moja rodina. To mi na tom záleží. A čo si o mne myslí pre mňa, za mňa aj tých 100 000 ľudí na internete, to mi je tak jedno. Že úplne, že I don't give a fuck proste, že...
Ale ako si sa k tomu, vždy si to tak mal?
Ja si
alebo
myslím,
si sa k tomu niekto pracoval?
Ja si myslím, že áno. Ja proste nevidím, že prečo mňa trápilo, čo si o tebe iní myslí, čo si myslel o tebe iní ľudia.
Ja neviem. Ale ja som celý život s tým bojujem. Fakt, že toto je pre mňa asi jeden z najväčších bojov, ktoré mám, že ja som sa vždy snažila každému zavďačiť, vždy som sa snažila vychádzať druhým ľuďom v ústretí na úkor seba a hovorím, teraz, 2 roky dozadu som musela seknúť, lebo zrazu som už mala dceru a zrazu už nebolo, že ja závisím od svojho šťastia, ale ešte aj ďalší človek závisel od toho, či ja som šťastná, spokojná a vyrovnaná. Už som zrazu mala motiváciu proste odseknúť ľudí, ktorí mi robili zle a nejak sa prestaviť. Ale bol, pre mňa to bol boj proste to, že... A stále je. Stále, keď mi niekto tam píše nejaké komentáre, toto, hento, tak som z toho taká, že... Neviem to mať úplne v piči.
Hej.
Že uvedomujem si, že to vypovedá o nich a nie o mne. Uvedomujem si, že keď niekto píše nejaký hate komentár, tak sú to jeho sračky, jeho mindraky, ktoré vychádzajú z jeho nejakých... Ale... Neviem.
Ja sa na to povedal, že smejem na týchto, na všetkých hate komentároch, že ako? Ja si ani neviem predstaviť, že by som niekomu komentoval niečo, alebo povedal, že som moc... zaneprázdnený samým
sebou
na to, aby som niekoho iného život potreboval komentovať, alebo ja neviem, že...
Presne.
A ľudia, ktorí to robia, prídu úplne proste ako, že ubohý.
Pathetic.
Úplne proste, hej, že... Neviem.
Akože aj ja to tak vnímam, ale neviem, proste je to, pre mňa je to cesta, pre mňa je to taký proces, kde stále pracujem na sebe.
Akože súhlasím dokonca aj s tým, že ja našťastie mám podporu v rodinu, ale strašne veľa ľudí mi píše, že... Alebo mám podporných kamarátov, ale strašne veľa ľudí mi píše, že sledujte na porade mi, čo mám robiť, že ja chcem akože napríklad že sa priznať akože kamarátom, že rodine, kamarátom, že som gej, lesba, neviem čo, ale bojím sa, že ma odmietnú a že ma nebudú mať už radi. A ja som taký, že fakt den proste, že a čo? Že nájdeš si nových kamarátov, že... Prečo by ťa... Alebo aj rodina, podľa mňa, že rodina... ťa akceptuje takého, aký si, a pokiaľ nie, tak
To nestojí
za to podľa mňa. Že akože ja si myslím, že mňa mojej rodine záleží, pretože mám dobrú rodinu, ale pokiaľ by niekto z mojej rodiny nebol akceptujúci proste na mňa, tak chápe, že bye. Že...
Ale aj toto podľa mňa vychádza z toho pocitu sebahodnoty a z toho, ako máš sám seba rád. Vieš, že pokiaľ nemáš sám seba až tak rád, alebo nemáš nejaký... proste to, čo som mala ja, že som si nevedela vážiť samu seba, tak vtedy sú tie strachy o to väčšie, lebo máš pocit, že keď prídeš od tých ľudí, ktorých máš okolo seba teraz, tak už si iných nenájdeš. A to je najväčší, akože najväčší bullshit, aký je.
Ľudia prichádzajú, odchádzajú.
A to si treba uvedomiť. Akože to je strašne dôležité, že fakt, že ja to chápem, že veľa ľudí má napríklad tú istú partiu kamarátov, lebo je to nejaká istota, nejaké... Že však sme spolu vyrastali, tak budem...
Ale často sú toxickí tí kamaráti a nepodporujú ich.
Áno, a uvedomíš si to, až keď si odtiaľ preč. A fakt, že aj keď ja som mala veľa kamarátov okolo seba a potom, ako som sa odstrihla, tak som mala skoro žiadnych. Ale o to väčší priestor som mala sama na seba. Hej. A potrebovala som to vtedy, že fakt, že akože je to asi pre niektorých ľudí ťažké, aj pre mňa to bolo ťažké, ale uvedomiť si, že fakt to nepotrebuješ. Že tí, ktorí chcú zostať, tak zostanú. Tí, ktorí ťa akceptujú tak, aký si, tak zostanú. A tí, ktorí nie, tak proste nie. Ale vôbec sa netreba kvôli tomu nejako opúšťať, že teraz už nikdy nebude mať kamarátov.
Určite, lebo hlavne,
bude, že ľudia proste prídu.
Pre seba alebo pre iných ľudí, chápe, že tento život je krátky, naozaj strašne krátky si myslím. A nechcem to proste premárniť tým, aby som...
plýtvala energiu a čas na iných ľudí.
Aby iní ľudia boli samospokojní. Aj tak nikdy nezavďači všetkým.
Všetkým.
Proste to... Takže rob, čo chceš robiť, prezentuj sa, ako to chceš prezentovať a vždy sa nájde nejaká skupina ľudí, ktorá sa tebe páčiť. A nejaká, ktorá sa tebe páčiť, a to je OK. To je v pohode.
Je to tak. A pri týchto slovách by som to ukončila.
OK.
A je to... Toto je podľa mňa strašne dôležité a treba to opakovať stále. Takže som rada, že sme prišli aj k tomu a som rada, že sme porišli všetko možné od hudby cez smrť až po... A ďakujem ti, že si tu bol dnes.
Áno, ja ďakujem za pozvanie.